O'tgan bir yil davomida Misr harbiylar tarafdorlari hamda musulmon birodarlar guruhi a'zolari o'rtasida keskin kurash maydoniga aylandi. Bu hafta bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi harbiylarning g'alaba qozongani ifodasi bo'ladi, deydi kuzatuvchilar. Sobiq armiya qo'mondoni Al-Sisi hokimiyatni qo'lga olishi kutilyapti. Hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Muhammad Mursi mansub musulmon birodarlar partiyasi terrorchi tashkilot deya e'lon qilingan. Inson huquqlari hamda siyosat haqida yozuvchi misrlik blogger Vail Iskandarning aytishicha, ular xalq e'tiborini qozona olmadi.
Right now they're still rejected by the Egyptian public because they
Hozir ham Misr jamoatchiligi ularni inkor qiladi, chunki birodarlar xalqning o'zligiga tahdid soldi. Ular hokimiyatdalik paytida juda yomon ishladi, hech qanday o'zgarish olib kelmadi, deydi u. Iskandarga ko'ra, islomiy guruh yashab qolishi uchun avvalo xalqning ishonchini qozonishi kerak. Hozirgi siyosiy vaziyatda bu yangi hukumatning ikki asosiy jabhada muvaffaqiyat qozonishi yoki qozonmasligi bilan bog'liq. Agar yangi hukumat Misr iqtisodiyotini qutqarishni hamda inson huquqlarini himoya qilishni uddalay olmasa, aholi yana yordam istab musulmon birodarlarga yuzlashishi mumkin, deydi Iskandar.
It will take a failure from the state for them to sympathize with them politically.
Agar hukumat muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, odamlar yana islomchilarga umid bilan qaraydi. Chunki ular muxolifat bo'ladi. Politsiya hibsga olsa, zulm qilsa yoki o'z haqqingizni qonuniy yo'llar bilan ololmasangiz, boshqa joyga yordam so'rab murojaat qilishga majbur bo'lasiz, deydi blogger. Sisi buyrug'i bilan musulmon birodarlarning minglab a'zolari o'ldirildi yoki hibsga olindi. Guruh bilan aloqador tashkilotlar faoliyati taqiqlandi. Jurnalistlar hibsga olindi hamda namoyishlar o'tkazish keskin cheklab qo'yildi. Kuchli Misr mustaqil partiyasi a'zosi Muhammad Usmonning aytishicha, islomiy guruhni yo'q qilish oson bo'lmaydi. Birodarlarga qarshi boshlangan hujum aksincha ularni kuchaytirishi mumkin, deydi u. Chunki xalq ularga siyosiy xayrixoh bo'lmasa ham insoniy jihatdan hamdardlik qilmoqda. Misrda siyosiy ittifoqchilik ham o'zgarmoqda. Al-Nur islomiy partiyasi hamda Qibti nasorolarining yetakchilari Sisini qo'llab-quvvatlamoqda. Birodarlar hamda boshqa ayrim dunyoviy partiyalar o'z a'zolarini saylovni boykot qilishga chaqirdi. Shaxsiy huquqlar bo'yicha Misr tashabbusi guruhi doirasida diniy erkinliklarni o'rganuvchi Ishoq Ibrohimning aytishicha, Sisining shuhrati so'nggi oylarda so'nib bormoqda. Ammo siyosiy tarqoqlik unga qo'l kelishi mumkin, deydi tadqiqotchi. Ibrohimning fikricha, siyosiy islom Misr sahnasidan yo'qolmaydi. Ammo o'ziga ittifoqchilar yig'ishi uchun birodarlar o'z qiyofasini o'zgartirishi kerak. 2011 yilgi inqilobda yosh faollar guruhlari musulmon birodarlar bilan ittifoq tutingan edi. Ammo Mursi davrida kutilgan o'zgarishlar ro'y bermagach, ularning aksariyati Sisini qo'llab-quvvatlashga o'tdi. Hozir esa ular yana o'z mavqelarini o'zgartirib, harbiylarni ham, islomchilarni ham qo'llab-quvvatlamasliklarini aytmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.